รายการกฎหมายในกำมือโดยไอลอสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
รายการกฎหมายในกำมือวันนี้ผมยิ่งชีพอัชชานนท์ดำเนินรายการครับ
ค่ะแล้วก็ดิฉันอรพินยิ่งยงพัฒนาค่ะ
ครับวันนี้เรามีเรื่องสนุกสนุกมาคุยกันนะครับเป็นร่างพระราชบัญญัติตัวใหม่ชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตครับ
ค่ะก็หลายคนอาจจะแปลกใจนะคะคู่ชีวิตคืออะไรมันก็เป็นเรื่องที่พัฒนามาจากเรื่องการจดทะเบียนสมรสนั่นเอง
คือเป็นเรื่องของคนที่มาใช้ชีวิตคู่กัน
ใช่ใช่ก็เรื่องมันเริ่มมาจากว่าเมื่อปีที่แล้วถ้าใครยังจำได้นะคะก็คือมันจะมีข่าวที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม
่ครับ
ค่ะก็มีคนคู่หนึ่งเขาอยากจะไปจดทะเบียนสมรสด้วยกัน
ค
นคู่นั้นก็คือคุณณทีธีระโรจนพงษ์แล้วก็คุณอัฐพลจันทวี
ครับ
ซึ่งปรากฏว่าไปจดไม่ได้เพราะว่าทางในอำเภอบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีสถานะเป็นเพศชายตามกฎหมายทั้งคู่เลย
คือพอยื่นขอจดแล้วเขาก็ปฏิเสธมา
ใช่ค่ะ
ครับผมจริงๆเรื่องนี้ในอำเภอก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1,448 เขียนไว้ชัดเจนครับว่าการสมรสจะกระทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงอายุ17ปีบริบูรณ
์ครับ
ก็คือถ้าจะแต่งงานกันเนี่ย2คนที่จะมาแต่งงานต้องเป็นชายและหญิงเท่านั้นกฎหมายมันเขียนไว้อย่างนี้ครับ
ค่ะก็มีแต่ก็มีคนตั้งคำถามนะคะว่าในยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะพูดกันไปถึงขั้นว่าการแต่งงานมันจำเป็นสำหรับชีวิตหรือเปล่านะคะแต่ว่าสำหรับหลายๆคนเนี่ยเขาก็ต้องการทางเลือกในชีวิตเช่นกันแล้วก็ถ้าหากว่าถึงบั้นปลายถึงช่วงนึงเราใช้ชีวิตกับใครมานานๆเราก็อาจจะต้องการมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนครอบครัวเดียวกันตามกฎหมายแต่ทีนี้จะทำยังไงล่ะที่จะมีนิติกรรมสัญญาทำในฐานะที่แบบมีความสัมพันธ์กันตามกฎหมายได
้ครับคือจริงๆคนในสังคมส่วนใหญ่ก็อาจจะยอมรับการใช้ชีวิตคู่ระหว่างคนที่ไม่ใช่ชายและหญิงตามขนบเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบางครั้งกฎหมายก็เรียกร้องเหมือนกันว่าจะต้องมีใบสถานะอะไรบางอย่างเนี่ยมารับรองนะครับเช่นเวลาไปทำสัญญาประกันภัยอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้คู่ชีวิตของเราเนี่ยได้สิทธิ์ในทรัพย์สินของเราก็ต้องมีหลักฐานนี้เป็นทะเบียนอะไรสักอย่างเนาะถ้าเกิดคนหนึ่งเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาจะต้องผ่าตัดเนี่ยถ้าคู่ชีวิตจะมาเซ็นยินยอมเนี่ยแต่ไม่มีหลักฐานว่าเป็นคู่สมรสกันอยู่ด้วยกัน
ไม่ได้เป็นญาติกันไม่ได้เป็นภรรยาไม่ได้เป็นสามี
ก็เสร็จไม่ได้ครับแล้วถ้าเกิดมีใครเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยอีกคนก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดก
จะจัดการมรดกอย่างไร
ใช่หรือว่าไปจัดการเรื่องศพเอาศพออกจากโรงพยาบาลอะไรบางทีมันก็ต้องใช้หลักฐานนะคือถ้าเกิดไม่มีสถานะอะไรเลยตามกฎหมายเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันครับ
ค่ะก็พอมีปัญหาแบบนี้คนคู่นี้นะคะเขาก็เลยดำเนินเรื่องต่อโดยการไปร้องเรียนค่ะที่คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะบอกว่ากรณีแบบนี้เนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิ
์
แล้วมันก็เป็นการเลือกปฏิบัติโดยกฎหมายเลยทีเดียว
คือมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างด้านเพศด้วย
ใช่
ซึ่งทำไม่ได้นะครับ
ค่ะทางกรรมาธิการเขาก็เลยไปเอาปัญหานี้ไปคบคิดต่อนะคะแล้วก็ตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาการแก้ปัญหาประเด็นนี้นะคะ
เขาก็มีข้อเสนอออกมาข้อแรกเลยง่ายๆเลยก็คือว่าไปแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซะ
เ
ดิมมันบอกว่าหญิงกับชายถึงจะสมรสกันได
้
ก็เปลี่ยนซะเอาออกเป็นคน2คนบุคคล2คนใครก็ได้อย่างนี้ปัญหาก็จะหมดไป
นี่เป็นทางเลือกแรกๆที่ใครๆหลายๆคนในสังคมน่าจะคิดกันเนาะก็คือถ้ามีคำว่าหญิงคำว่าชายอะไรที่มันดูเป็นการเลือกปฏิบัติเนี่ยก็ดึงออกซะแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่าคนไปให้หมด
ครับ
ค่ะ
ถ้าเกิดแก้อย่างนี้ได้เนี่ยชายกับชายหญิงกับหญิงใครก็ตามก็จะสามารถมาจดทะเบียนสมรสได้นะครับ
ค่ะแต่ปรากฏว่าพอมีการเสนอแบบนี้เข้าก็
มีเสียงคัดค้านเหมือนกันนะครับ
คล้ายๆกับว่าก็ยังไม่กล้าที่จะยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยจะพร้อมแล้วหรือเปล่าที่จะทำให้เราเป็นประเทศที่คนเพศเดียวกันจดทะเบียนกันได
้บางคนก็อาจจะมองว่าไอ้เรื่องพอพูดคำว่าแต่งงานพูดคำว่าสมรสเนี่ยความรู้สึกมันยังรู้สึกว่าต้องเป็นผู้ชายกับผู้หญิงพอไม่ใช่ผู้ชายกับผู้หญิงรู้สึกว่ารับไม่ได้มันยังไม่ใช่
เขาก็เลยแก้ปัญหาความก้ำก้ำกึ่งกึ่งในอารมณ์ตรงนี้นะคะว่างั้นทำเป็นร่างพรบอีกฉบับนึงดีกว่าตั้งชื่อว่าร่างพรบคู่ชีวิตขึ้นมา
คือไม่ใช่การสมรสละไม่ใช่การแต่งงานแต่ชื่อว่าคู่ชีวิตก็คือไม่ต้องไปจดทะเบียนสมรสกันแต่ว่ามาจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตกัน
ค่ะแล้วก็เนื้อหาหลักๆในร่างพรบนี้นะคะก็คือพูดว่าก็ให้เป็นเรื่องของคน2คน
ครับ
คน2คนที่มาจดทะเบียนร่วมกัน
ครับแล้วสิทธิหน้าที่อื่นๆเนี่ยหลังจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วเนี่ยก็จะได้มาเหมือนสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายเดิมนั่นเองครับ
คำถามคือนี่เป็นออกทางออกการหรือเปล่า
ก็ยังมีเสียงที่คัดค้านอยู่ว่าเขาก็ตั้งคำถามกันว่าเออแล้วถ้ามีคู่ชีวิตจดได้เนี่ยแล้วชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสได้ตามกฎหมายเดิมเนี่ยจะจดทะเบียนคู่ชีวิตตามพรบใหม่ได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดได้เนี่ยจริงๆมันก็ดีก็คือคู่ชายหญิงเดิมก็มีทางเลือก จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเดิมก็ได้จะจดทะเบียนคู่ชีวิตตามกฎหมายใหม่ก็ได
้
สิทธิหน้าที่ก็ไม่ต่างกันมากแต่เรียกต่างกันเฉยๆ
ค่ะคือในคณะทำงานเขาก็คุยกันเพียงแค่ว่าคือยังคิดเรื่องนี้กันไม่ตกนะคะแต
่
ว
่า
ถ้าจะจดเนี่ยให้เลือกจดอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างทะเบียนสมรสหรือทะเบียนคู่ชีวิต
ครับคือจดซ้ำกันไม่ได้แน่ๆล่ะ
ใช่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็มีการคุยกันว่าเอ๊ะแล้วอย่างนั้นมันก็ยังเป็นความเรียกว่าเป็นการแบ่งแยกกันอยู่นะยังมีการเลือกปฏิบัติอยู่นะแล
้
วก็มันก็มีความไม่เท่าเทียมกันอยู่เพราะว่าถ้าเป็นคู่หญิงชายแบบเก่าเขาสามารถเลือกได
้
ว่าเขาจะเรียกว่าเป็นคู่สมรสหรือจะเป็นคู่ชีวิตในขณะที่แบบใหม่ๆ
แต่คนบางกลุ่มที่จดทะเบียนสมรสไม่ได้เนี่ยเขาก็จะจดได้แต่คู่ชีวิตอย่างเดียว
ใช่
ก็คือทางเลือกมันน้อยกว่าอย่างนี้ก็เท่ากับว่ามันไม่เท่าเทียมกันมันก็เป็นการเลือกปฏิบัติแบบหนึ่งเหมือนกันนี่ก็เป็นปัญหาเนาะแล้วอาจจะมีอีกปัญหาหนึ่งด้วยครับก็คือว่าเอ๊ะแล้วคนชายหญิงที่จดทะเบียนเป็นคู่สมรสกับคนชายหญิงที่จดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตอย่างเงี้ยสถานะทางกฎหมายมันจะแตกต่างกันหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมันแทบไม่แตกต่างกันเลยแต่ดันเรียกไม่เหมือนกันแล้วทางกฎหมายมันก็เลยงงๆว่ายังไงเนอ
ะ
ก็เป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันอยู
่ค่ะก็ตอนนี้ในชั้นของคณะทำงานนะคะก็คิดก็มีร่างคร่าวๆแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าจะมีการผลักดันต่อก็ต้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ก็สมาชิกวุฒิสภาอย่างใดอย่างนึงเนี่ยค่ะรวมกันรวมชื่อกัน20คน
ช่วยกันเสนอกฎหมาย
ใช่ค่ะก็ถ้าผู้แทนเสนอก็ใช้20ชื
่อ
หรือไม่ก็ถ้าภาคประชาชนชอบใจไอเดียนี้ก็ผลักดันกันต่อ
ก็ให้ประชาชนมาเซ็นกันเองให้ครบ10,000คนแล้วก็เสนอกฎหมายได้เหมือนกัน
ค่
าเท่ากันนี้นะครับก็เป็นสิทธิของเราตามกฎหมาย
แต่ในขณะเดียวกันถ้าภาคประชาชนจะไปแก้กฎหมายแพ่งก็ได้เช่นกันถูกไหมคะ
ก็เป็นข้อเสนอที่สามารถเสนอได้เหมือนกันครับ
ค่ะ
ทีนี้รายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยก็ยังมีอีกมากนะครับเขาก็ตั้งใจว่าเขาเนี่ยจะพูดคุยกันและร่างฉบับแรกออกมาให้เสร็จภายในเดือนกุมภานี
้
ครับยังไงใครสนใจเรื่องนี้ก็สามารถติดตามต่อได้นะครับที่เว็บไซต์ ilaw.or.th ครับ
ค่ะแล้วก็สำหรับรายการของเรานะคะก็จะมาเล่าความเคลื่อนไหวของกฎหมายภาคประชาชนทุกๆสัปดาห์ละครั้งก็เจอกันสักช่วงต้นๆสัปดาห์วันจันทร์หรือวันอังคารนะคะ
ที่ประชาไทยใส่เสียงแล้วก็เว็บไซต์ ilaw.or.th ครับ
ค่ะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีครับติดตามรายการกฎหมายในกำมือเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางประชาไทย.com/radio และทาง ilaw.or.th